Tervetuloa Avoimen Raamattukoulun radioluennolle. Olen Santeri Marjokorpi, Avoimen Raamattukoulun vastaava opettaja Suomen Raamattuopistolta Kauniaisista. Ensi viikolla Avoin Raamattukoulu jatkuu Raamattuopistolla otsikolla Yksi paimen, monta laumaa. Käsittelemme silloin Vanhasta testamentista Aamoksen ja Obadian kirjoja, Uudesta testamentista Johanneksen evankeliumin loppuosaa sekä teema-aiheena meillä on kristilliset kirkkokunnat. Tervetuloa ensi viikolla avoimeen Raamattukouluun perehtymään syvemmin Raamattuun. Ehdit vielä vaikka koko loppuvuodeksi mukaan. Tänään puhun teille Obadian kirjasta Vanhassa testamentissa. On varmaankin hyvin todennäköistä, että ehkä et ole kuullutkaan koko Obadian kirjasta mitään, tai ainakaan et juuri tältä istumalta muista, mitä tuo kirja käsittelee. Obadian kirja on nimittäin lyhin Vanhan testamentin kirjoista. Se sisältää vain 21 jaetta, eli yhden luvun verran tekstiä. Minun Raamatussani Vanha testamentti vie yhteensä noin 1000 sivua tekstiä. On siis täysin ymmärrettävää, jos sieltä kaiken muun keskeltä unohtuu yksi tällainen lyhyt, noin sivun mittainen kirja, varsinkin kun Raamatun lukeminen tahtoo helposti keskittyä Uuden testamentin puolelle. Joskus on kuitenkin hyvä tutustua Raamatussa myös niihin vähän syrjäisempiin kirjoihin, jotka eivät ole koko ajan keskipisteessä, ja siksi lähdemme tänään sukeltamaan Obadian kirjaan. Obadian kirja kuuluu Vanhassa testamentissa profeettakirjallisuuteen ja on järjestyksessä 4. niin sanotuista pikkuprofeetoista, jotka löytyvät Vanhan testamentin loppupuolelta. Ehkä yksi syy, miksi kirja ei ole kovin tuttu, on siinä, että Obadian kirjaa ei lainata Uuden testamentin puolella kertaakaan. Siitä huolimatta kirjalla on paljon merkitystä ja kristittyinäkin voimme oppia siitä monta asiaa Jumalasta ja meistä itsestämme. Toisin kuin monessa muussa Vanhan testamentin profeettakirjassa, Obadian kirjan alussa profeettaa ei esitellä mitenkään. Emme siis tiedä hänen sukuaan, emmekä oikein mitään muutakaan hänestä, joten häntä ei voi oikein tunnistaa. Ehkä tämä on kuitenkin tarkoituksellista. Nimittäin Obadia tarkoittaa suomennettuna Herran palvelijaa. Obadia ei siis välttämättä ole oikea nimi, vaan nöyrä profeetta, joka ei halunnut itseään julkisuuteen. Moni muukin Vanhan testamentin profeetoista käytti itsestään nimitystä Herran palvelija. Toisaalta Vanhassa testamentissa esiintyy 13 Obadia-nimistä ihmistä, joten kyseessä voi olla oikeakin nimi, mutta itse kallistuisin ajattelemaan hänet tuntemattomana Herran palvelijana. Juutalainen perimätieto, eli Talmud, on yhdistänyt Obadian kuningas Ahabin hovin päällikköön, josta sanotaan Ensimmäisen kuningasten kirjan luvussa 18 seuraavasti. Ahab kutsui puheilleen hovin päällikön Obadian, joka oli harras Herran palvelija. On siis mahdollista, että Obadia olisi tämä hovin päällikkö, mutta kun katsomme seuraavaksi kirjan ajoitusta, niin vaikuttaisi siltä, että kirjan ajoitus ei täsmää juuri tuon Obadian aikaan. On aika vaikea päätellä, milloin Obadian kirjan tapahtumat tapahtuvat, koska kirjassa ei ole yhtään viittausta henkilöihin, jotka olisi ajoitettavissa. Juutalaiset rabbit ajattelivat kirjan tapahtuneen joskus 800-luvulla ennen Kristusta, jolloin se sopisi esimerkiksi vuoteen 885 ennen Kristusta, jolloin verenhimoinen kuningas Ahasia hallitsi. Pääosa nykyajan Raamatun selitteestä sijoittaa siitä huolimatta kirjan 400- tai 500-luvulle ennen Kristusta. Tällöin Obadian kirja kuvaa Jerusalemin hävittämisen jälkeistä aikaa, ja se olisi ehkä pakkosiirtolaisuudessa kirjoitettu. Tämä ajoitus on todennäköinen, sillä monet muut sen aikaiset tekstit kuvaavat samaa tilannetta samasta näkökulmasta kuin Obadia. Obadian kirja jakautuu 2 osaan. Ensimmäisessä osassa tuomitaan Israelin naapurimaa Eedom ja toinen osa koskee Israelia. Obadia ennustaa Eedomin pilkan loppuvan ja lopulta kansan palaavan pakkosiirtolaisuudesta. Siksi Obadian kirjassa on koko ajan Jumalan kansalle lohduttava sävy. Vanhassa testamentissa on paljon tekstejä Israelin naapurikansoista. Obadjan profetiastakin suuri osa menee naapurimaa Eedomin käsittelyyn. Eedomin maa sijaitsi Israelin naapurissa Kuolleelta mereltä etelään ja itään. Ehkä jollekin tuttu kallion kaiverrettu Petran kaupunki sijaitsi juuri Eedomin alueella. Israelin kansalla ja Eedomilla oli pitkä historia, joka ulottui aivan molempien kansojen alkujuuriin. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaan, että eedomilaiset olivat Jaakobin veljen Esaun jälkeläisiä. Kun Jaakobia, jota kutsuttiin myös Israeliksi, kohtasi onnettomuus, pilkkasi Esau häntä. Myöskin erämaavailuksen aikana eedomilaiset kielsivät Israelin kansan kauttakulun omien maidensa halki. Lisäksi Eedomia vastaan sodittiin ainakin kuningas Saulin, Daavidin, Salomonin, Josafatin, Joramin ja Amasian aikana. Israelin ja Eedomin välille oli siis vuosisatojen aikana kasvanut katkera vihollisuussuhde. Näiden pitkään jatkuneiden ja syvään juurtuneiden vihollisuuksien takia Eedom olikin eräänlainen yleisnimitys kaikille Israelin kansan vihollisille. Eedomia vielä pidettiin erityisen petollisena vihollisena, ja siksi kaikkien muiden vihollisvaltioiden joukossa, joita muutenkin Israelilla riitti, Eedomilla oli erityisasema. Vanhan testamentin profetiat, joissa ennustettiin tuomiota Israelin naapurikansoille, saattavat hämmentää monia. Tulee kuitenkin ymmärtää, että vieraita kansoja vastaan julistetut profetiat ja tuomiot tuottivat toivoa Israelin kansalle uhkaavassa tilanteessa. Naapurikansat usein uhkasivat koko Israelin kansan olemassaoloa. Siksi niissä tuomioissa, joita naapurikansat saavat osakseen, oli sävy toivosta, jonka Israel saa pelastuessaan. Obadjan kirjassa ennustetaan, kuinka eedomilaiset tulevat kokemaan kohtalonsa vastustaessaan Israelia ja hyökätessään sen maille pakkosiirtolaisuuteen joutumisen kynnyksellä. Eedom tulee tuhoutumaan ja Israel saamaan maansa takaisin. Eedomin kohtalo on siis sama, jonka kaikki paha saa osakseen, eli kuolema ja lopulta iankaikkinen kuolema. Sen sijaan Jumalan kansa saa osakseen yltäkylläisen elämän. Näin nämä profetiat viittaavatkin oikeastaan tämän ajallisen elämän ulkopuolelle, ikuiseen elämään. Viimeistään tämä tulee selväksi, kun Obadjan kirjassa puhutaan Herran päivästä, jolloin Jumalan kansan vihollisista tehdään loppu. Herran päivä viittaa tietenkin viimeiseen tuomioon aikojen lopulla, jossa kaikki ihmiset ja kaikki kansat tuomitaan Jumalan oikeudenmukaisen tuomion mukaan. Uudessa liitossa Jumalan pelastussuunnitelma ei enää ole sidottu samalla tavoin nationalistiseen viitekehykseen kuin vanhassa liitossa, jossa Jumala oli valinnut Israelin kansan omaksi kansakseen ja muut kansat jäivät tämän valinnan ulkopuolelle. Jeesuksen tultua maailmaan kaikissa kansoissa ja kaikissa heimoissa on niitä, jotka pelastuvat ja kuuluvat Jumalan omaan kansaan. Kaikki kansat ovat siis Jumalalle tärkeitä. Siksi luemme näitä vanhan testamentin erilaisia kansoja koskevia tuomion profetioita, ennen kaikkea ennustuksena siitä, mitä lopulta käy kaikelle pahalle ja kaikelle sille, joka tuhoaa Jumalan luomaa hyvää järjestystä täällä maailmassa. Eli vaikka eedomilaisia ei keskuudessamme enää olekaan, sama sanoma koskee edelleen kaikkea pahaa ja Jumalalle vihamielisiä tahoja. Obadjan kirja alkaakin heti mahtipontisilla tuomion sanoilla Eedomille. Herra Jumala on sanonut sanansa Eedomista, me olemme kuulleet, mitä hän on puhunut. Hänen sanansaattajansa on lähetetty kansojen keskuuteen julistamaan, nouskaa, lähtekää liikkeelle sotaan Eedomia vastaan. Näillä sanoilla Obadja aloittaa ja samalla lohduttaa Israelin kansaa muistuttaen, että pahaa saa vielä palkkansa. Eedom saikin myöhemmin tuomionsa jo ajallisessa elämässä. 5 vuotta Jerusalemin hävityksen jälkeen babylonialaiset hyökkäsivät Eedomiin, ja siitä hyökkäyksestä maa ei ikinä toipunut, vaan menetti pikkuhiljaa merkityksensä. On hyvä muistaa, että Jumala ohjaa täällä kansojen kohtaloa, ja hänen sallimuksestaan tulevat kansojen nousut ja tuhot. Obadja ennustaa, että silloisesta Eedomin suuresta kansasta tulisi kaikista kansoista surkein, niin että kaikki halveksisivat sitä. Tämä ennustus onkin toteutunut, sillä Eedomia ei enää löydy maailmankartalta. Miksi Obadja sitten ennusti tällaista tuhoa Eedomille? Syynä oli Eedomin ylpeys. Obadja sanoo, sydämesi röyhkeys on sokaissut sinut. Sinä asut kallioiden kätköissä korkeilla vuorilla ja sanot sydämessäsi, kuka voi syöstä minut alas? Obadja jatkaa, vaikka kohoaisit korkealle kuin kotka, vaikka tekisit pesäsi tähtitarhoihin, sieltäkin minä syöksen sinut alas, sanoo Herra. Eedomilaiset uskoivat siis vaikeapääsyisen asuma-alueensa suojelevan heitä kaikilta onnettomuuksilta ja näin olevansa voittamattomia. He eivät tarvinneet Jumalaa mihinkään, vaan kuvittelivat olevansa itseriittoisia. He luulivat jopa olevansa Jumalan tasolla, tähtitarhoissa asti. Samasta ylpeyden kiusauksesta oli kyse jo syntiin lankemuksessa, kun ihminen halusi tulla Jumalan kaltaiseksi ja tietää sekä hyvän että pahan. Ihminen ei hyväksynyt paikkaansa luotuna olentona, vaan halusi itsensä Jumalan asemaan. Ylpeyshän oli myös saatanan synti, joka siis korkeana enkeliolentona kävi taisteluun Jumalaa vastaan. Siksi ylpeys käy lankeemuksen edellä. Voisi sanoa, että ylpeys johtaa lopulta kaikkiin muihin synteihin, sillä ylpeys on asenne, joka julistaa pystyvänsä elämään ilman Jumalaa. Sen vuoksi Raamattu on täynnä varoituksia ylpeydestä. Esimerkiksi sananlaskujen kirjan luvussa 8 jakeessa 13 Jumala sanoo, ylpeyttä minä vihaan, kopeaa mieltä, pahoja tekoja ja vilpillistä puhetta. Emme siis ole itseriittoisia olentoja, vaan Jumalan luomia olentoja, ja siksi onnemme löytyy vain lähelle Jumalaa. Eedomia koskeva tuho on täydellinen. Obadja vertaa tätä tuhoa varkaaseen, joka ei varastaessaan vie kaikkea, ja rypäleiden kerääjään, joka jättää aina jotain rypäleitä jälkeensä. Näille vastakohdaksi sen sijaan Jumalan tuomio kohtaa koko Eedomia kokonaisuudessaan. Koko maa tutkitaan tarkoin ja kaikki sen teot tuodaan julki. Mitään ei voi salata. Yleensä viholliset jättivät Eedomin rauhaan, koska se oli vaikeakulkuissa maastossa, mutta nyt Obadja ennustaa liittolaisten ja ystävienkin pettävän sen. Obadja sanoo, kaikki läheisesi virittävät ansan eteesi, Eedom ei enää tiedä mitä tehdä. Vaikka siis Eedom liittoutui Babylonin kanssa Israelia vastaan, lopulta Babylon valloitti Eedomin, Eesaon poikien kansan. Obadjan kirjan jakeessa 8 ja 9 kuvataan, kuinka Jumala hävittäisi viisaat Eedomista ja soturit Temanista. Eedom oli tuohon aikaan kuuluisa viisaudestaan. Esimerkiksi Jobin kirjassa kerrotaan, kuinka yksi Jobia lohduttamaan tulleista viisaista miehistä oli eedomilainen. Viisaudenkin puolesta eedomilaiset kuvittelivat siis pärjäävänsä ilman Jumalaa. Ihmiset ovatkin kaikkina aikoina keksineet älyllisiä perusteluja, jotta välttyisivät kohtaamasta häntä, joka kaiken älyn on luonut ja joka itse on kaiken järkevyyden mittari. Näin myös Eedomin kansa teki. Samaan tapaan Paavali kritisoi Korintin seurakuntalaisia, jotka kuvittelivat omassa viisaudessaan tulleensa itseänsä Jumalaakin viisaammiksi. Paavali kirjoittaa, onhan kirjoitettu, minä hävitän viisaiden viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. Missä ovat viisaat ja oppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta kun maailma ei omassa viisaudessaan oppinut tuntemaan Jumalaa, Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja näin pelastaa ne, jotka uskovat. Viisaiden jälkeen Jumala lupasi hävittää Temanin sotilaat. Teman oli yksi osa Eedomin valtakunnasta ja sieltä tulivat Eedomin valiosotilaat. Profeetta Obadja siis ennustaa, että Jumalan tuomion kohdatessa eivät edes huippuunsa varustellut ja treenatut sotavoimat auta. Kaikki ihmisen kuvitelmat omasta suuruudestaan suhteessa Jumalaan ovat hiekalle rakentamista. Näin Eedomin saama tuomio on täydellinen. Muutamassa jakeessa kerrotaan, kuinka se menettää rikkautensa, viisautensa ja ymmärryksensä sekä sotavoimansa. Toisin sanoen, koko Eedomin yhteiskunnan perustukset romahtavat. Obadjan kirjan 10. jakeesta 14. tulevat esiin ne syyt, joiden tähden Jumala tuhoaa Eedomin. Ensimmäinen niistä on väkivaltaisuus. Obadja sanoo, koska sinä Esau kävit veljesi Jaakobin kimppuun, onnettomuus on kohtaava sinua, sinut hävitetään ainiaaksi. Eedomin väkivaltaisuus oli suunnattu siis kohti Jaakobia, eli Israelin kansaa. Siksi sille ennustetaan tuhoa ainiaaksi, joka on jo toteutunutkin, sillä mitään Eedomin kansaa ei enää ole olemassa. Toinen syy tuhoon oli siinä, että Eedom liittoutui Israelin kansan vihollisten kanssa ja sivusta katseli pilkaten Israelin tuhoa, kun Jerusalem hävitettiin ja Israelin kansa vietiin pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan vuonna 587 ennen Kristusta. Psalmissa 137 jakeessa 7 kuvataan tätä tilannetta seuraavasti. Muista, Herra, Jerusalemin hävityksen päivää, muista eedomilaisia, muista, miten he huusivat, repikää, repikää se maan tasalle. Eedomilaiset siis riemuitsivat Juudan valtakuntaa kohdanneesta onnettomuudesta. He iloitsivat lähimmäisen vaikeuksista. Tällainen asenne on ylpeyden merkki. Ylpeys ei siedä ketään omalla rinnallaan, vaan haluaa kaikkien muiden olevan alempana. Siksi ylpeä riemuitsee lähimmäisen onnettomuudesta. Eedomilaiset olivat myös ryöstelleet hävitetyssä Jerusalemissa. Obadja sanoo, älä tunkeudu sisään kansani porteista sen onnettomuuden aikana. Älä muiden joukossa katsele ivallisesti kansani hätää sen onnettomuuden päivänä. Älä kajoa sen omaisuuteen onnettomuuden päivänä. Pilkkaamisen ja lähimmäisen onnettomuudesta iloitsemisen lisäksi eedomilaiset käyttivät Israelin hädänalaista tilaa hyväksi ja vielä varastelivat heiltä. Kaiken kukkuraksi eedomilaiset väijyivät pakoon pyrkiviä israelaisia ja ottivat heitä kiinni, tarkoituksena antaa heidät taka-ajajiensa käsiin. Tämä oli ehkä heidän pahin rikoksensa. He antoivat haavoittuvimmillaan olevia ihmisiä valloittajan käsiin. Ehkä tuossa Jerusalemin tuhossa ja pakkosiirtolaisuudessa oli jotain samaa kuin mitä tapahtui 1900-luvun juutalaisvainoissa. Silloinkin osa ihmisistä piilotteli ja suojeli juutalaisia, mutta osa puolestaan ilmiantoi heitä varmaan kuolemaan. Voimme verrata eedomilaisten toimintaa siihen. Obadjan kirjan alkutekstissä esiintyy sana päivä 12 kertaa, mikä ei meidän Raamatun käännöksestä tule ilmi, koska kaikkia näitä päiväsanoja ei ole suomennettu. Jakeessa 15 selviää, mihin tuo päivä viittaa. Siinä sanotaan, lähellä on Herran päivä, lähellä kaikkia kansoja. Niin kuin sinä olet veljellesi tehnyt, niin myös sinulle tehdään. Sinulle maksetaan tekojesi mukaan. Puhe on siis Herran päivästä, eli viimeisestä tuomiosta. Toisessa Pietarin kirjeessä kuvataan Herran päivää näin. Herran päivä tulee kuin varas, sinä päivänä taivaat katoavat jylisten, taivaankappaleet palaavat ja hajoavat, silloin paljastuu maa ja kaikki, mitä ihminen on maan päällä saanut aikaan. Herran päivänä kukaan ei voi siis paeta Herran tuomiota. Eedomkaan ei voi välttää sitä ja joutuu tekemään tiliä omista teoistaan. Obadja muistuttaa kuulijoitaan siitä, että tuo Herran päivä tulee yllättävän pian. Silloin kaikki kansat kootaan Jumalan tuomioistuimen eteen, ja ne ovat vastuussa toimistaan Jumalalle. Eedomkin on vastuussa veljelleen, eli Israelille, tekemistään teoista. Jumala tuomitsee lopulta oikeudenmukaisesti. Kaikki paha loppuu kerran. Se tarkoittaa myös sitä, että joudumme tekemään tiliä omista pahoista teoistamme. Ja on hyvä muistaa, että niiden puolesta Kristus on antanut sovittavan uhrinsa, niin että meidän ei tarvitse kärsiä niistä rangaistusta, kun turvaamme häneen. Jumala sanoo Obadjan kirjan jakeessa 16, että niin kuin teidän, Juudan asukkaiden, täytyi pyhällä vuorellani juoda minun vihani maljasta, niin joutuvat muut kansat yhä uudelleen juomaan siitä. Niiden täytyy juoda se pohjaan saakka. Ne häviävät jäljettömiin, ikään kuin niitä ei jo koskaan olisi ollut. Edom saa siis lopulta tuomion niistä teoistaan, jotka se on tehnyt Israelille. Samoin myös muutkin kansat. Jakeessa 18 ennustetaan niin rankasti, että ketään ei jää jäljelle Esaun suvusta, eli edomilaisesta. Itse asiassa Edom ei joutunut tätä tuomiota odottamaan edes Herran päivään asti, sillä vuoden 70 jälkeen Kristuksen, sen jälkeen ei historiankirjoissa enää löydy viittauksia Edomin kansaan. Toisaalta tässä tuomiossa on kyseessä myös hengellinen näköala siihen, että kaikki Jumalaa vastustavat voimat tuomitaan lopulta. Synti, kuolema ja perkele ovat voitettuja valtoja. Kristus on ne voittanut kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan. Ne kiusaavat meitä hetken aikaa, mutta Jumala on vapauttava meidät lopulta niistä. Kuitenkin Obadjan kirjan suuren tuomion edessä vielä suurempana näkyy armo. Obadja ennustaa seuraavasti. Mutta Sionin vuori on oleva turvapaikka. Se on oleva pyhä vuori. Jaakobin heimo ottaa jälleen haltuunsa siltä riistetyt maat. Sionin vuori on siis turvapaikka. Jerusalemin temppeli oli Sionin vuorella ja temppeli oli Jumalan läsnäolon paikka maan päällä. Toisin sanoen viesti tässä on, että jokainen, joka turvaa Herraan ja luottaa häneen, saa turvapaikan ja pelastuu pahimmastakin tuomiosta. Toisaalta Obadjalla on myös ihan selvä lohdutuksen sana kansalleen kirjoitushetken tilanteessa. Pakkosiirtolaisuus tulee päättymään joskus ja Jaakobin heimo on saava maansa takaisin. Tämä ennustus kävikin toteen muutaman vuosikymmen myöhemmin Serubbabelin aikana. Huolimatta onnettomuuksista, joita kansa on saanut kokea, Obadja vakuuttaa siis, että Jumala pitäisi huolta kansastaan. Edom ei saa samanlaista lupausta. Vakuudeksi tästä huolenpidosta Obadja kuvaa jakeessa 19 ja 20 vielä tarkkaan Israelin valtakunnan rajoja, jotka ovat suurin piirtein samat kuin Jeesuksen aikana ja oikeastaan myös aika lailla nykyisen Israelin valtion rajat. Obadjan kirja päättyy hienoon kuvaukseen pelastuksesta. Jae 21 kuuluu seuraavasti. Kaikki pelastuneet nousevat Sionin vuorelle ja hallitsevat myös Edomin vuoristoa. Kuninkuus on oleva Herran. Vaikka siis näyttäisi siltä, että kansa viedään pakkosiirtolaisuuteen tai tuhotaan, Jumala on silti kuningas. Tämän maailman ahdistukset ovat pientä tulevan ilon rinnalla. Ilmestyskirjan näyssä Karitsa istuu myöskin Sionin vuorella, ja hänen kanssaan siellä on suuri pelastuneiden joukko. Obadjan kirja päättyy siis kuvaukseen taivaasta, jossa Jumala hallitsee kuninkaana omiensa kanssa, eikä ole enää pahaa maan päällä. Koko Obadjan kirjan viesti on näin ollen, älä pelkää. Vaikka paha näyttäisi saavan väliaikaisia voittoja maan päällä, Jumala tulee hallitsemaan kuninkaana. Jeesus on pelastajamme ja kuninkaamme, jolla on valta kaiken yli. Yhteenvetona voi sanoa siis, että Obadjan kirjassa Edomia käytetään yleisnimenä kuvaamaan kaikkea Jumalaa vastustavia voimia. Edom on siis kuva pahasta maailmasta ja Israel puolestaan Jumalan omista ihmisistä. Kyseessä ei siis ole pelkästään tiettyjen maallisten valtakuntien väliset asiat, vaan se, kuinka Jumala saattaa koko maailmankaikkeudessa lopulta oikeudenmukaisuuden voimaan. Edom joutuu viimein kantamaan ylpeytensä ja syntiensä seuraukset. Jumala puuttuu asioiden kulkuun kansansa hädän hetkellä ja pelastaa sen sitä uhkaavista tilanteista. Lopulta Jumala antaa kansalle loistavan tulevaisuuden palkkiona sen uskollisuudesta. Maalliset vallat ja Jumalaa vastustavat voimat saattavat saada Jumalan kansasta hetkellisiä voittoja, mutta lopullinen voitto on Jumalan, joka hallitsee kuninkaana ikuisesti.